Jetago Njoki wa Njuguna gikugeithia thini wa ritwa rĩa Jesu. Utari atia muthenya wa umuthi. Ni mwako wakwa ati Mwathani na kumenyereire kumariria twiriganite. Karifu tafaririne ino ya rugendo. Turathimwo twi hamwe tutwikanitie kirikaniro. Mutungatiri James Karisho nigutwerehera ithomo rĩa umuthi ikara mitambu-ini.
Ukire mwega muthikiriria wakwa. Reke tugithie tutwaranite na Ngai witu niegutuika maundu mega. Muthikiriria wakwa, ngwihoka ni ukuririkana hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩgaine. Nĩtwĩrĩga kuona atĩ ũthamaki wa Sulaimani warĩ na thayũ na ũtonga mũingĩ. Na tũgĩkiona atĩ maundu macio mothe nĩ ithe Daudi wamaharĩrĩirie. Nĩtũrakĩonire Sulaimani akĩhoya ũũgĩ nĩgetha ahotage gũtua ciira na kĩhooto. Na rĩu ningĩ ahotage gũtongoria andũ acio Ngai aigĩte rungu rwake. Tũrakĩonire Ngai akĩmwĩkaguo, akamũhe ũũgĩ, na igũrũ rĩa kũmũhe ũũgĩ, tũrona akĩmũhe ũtonga o na gũtĩo. Rĩu Sulaimani, nĩ tondũ wa ũũgĩ ũcio aarĩ naguo, nĩ mũndũ woĩkaine mũno na mũndũ warĩ na ngumo nene matukũ-inĩ macio. Nĩ tũronire atĩ Sulaimani nĩ ahũthĩrire ũũgĩ ũrĩa aarĩ naguo na akĩhota gũtunga thaburi, o na nyĩmbo imwe ciacio iria tũthomaga thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro. Tũgĩthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ mũthikĩrĩria wakwa, no nyende gũkũũria nyũmba ĩrĩa wakĩte ĩhaana atĩa. Na angĩkorũo wee ndwakĩte nyũmba-rĩ, ĩrĩa wĩciragia gũgaka-rĩ, wendaga gwaka ĩhaana atĩa? Hihi no gũkorũo wendaga gwaka nyũmba ĩna rumu ta 15 ũguo, nyũmba ĩna cioro 5, na rĩu ningĩ nyũmba ĩna thitoo ta 2, ĩgagĩcoka ĩgakorũo ĩna gĩcakĩ kĩnene na handũ ha gũkĩrũgamagwo nĩ kamũtoka hĩndĩ ĩrĩa gagĩũka. Ngwĩhoka no wende gwaka nyũmba andũ marĩmĩroraga ũguo oro nao magathitũka. No tũgĩthiĩ na mbere, nĩ tũgũcemania na mũthamaki ũmũngĩ mũno agĩaka nyũmba ya magegania mũno. Rĩu tũgũgĩthiĩ na mbere tũtonye mũrango wa 6 wa ibuku rĩrĩ rĩa thamaki wa mbere, tuone Sulaimani akĩharĩria gwaka hekarũ, na ningĩ tuone agĩaka hekarũ. Reke tũgĩthome athamaki wa mbere 5 na mũhari wa mbere. Na rĩrĩ, Hiramu, mũthamaki wa Turo, akĩrekia ndungata ciake gwĩ Sulaimani nĩ ũndũ nĩ aiguĩte atĩ andũ nĩ mamũitĩrĩirie maguta atuĩke mũthamaki ithenya rĩa ithe. Nĩ gũkorũo Hiramu o na tene nĩ atũire endete Daudi. Mũthamaki Sulaimani nĩ megũkorũo mena ngwatanĩro na mũthamaki ũyũ ũretwo Hiramu wa Turo, na nĩ ekũmũrehera mbaũ oro hamwe na aruti a wĩra. Na maũndũ mothe marĩa mũthamaki ũyũ egwĩka Sulaimani, ndekũmwĩka nĩ tondũ wa Sulaimani we mwene, no ĩndĩ ekũmwĩka nĩ tondũ wa wendo ũrĩa endete Daudi naguo na gĩtĩo kĩrĩa amũhete. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome o hau athamaki wa mbere 5 mũhari wa 2 nginya wa 4. Nake Sulaimani agĩkĩrekania harĩ Hiramu akĩmwĩra atĩrĩ, wee nĩ ũĩ ũrĩa baba Daudi atahotire gwakĩra Jehova Ngai wake nyũmba ĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩake nĩ ũndũ wa mbaara iria akoragio nĩ thũ ciake iria ciamũrigicĩirie na ndwere ciothe, o nginya hĩndĩ ĩrĩa Jehova acihotithirie agĩciga mũhuro wa makinya make. No rĩrĩ, rĩu Jehova Ngai wakwa nĩ aheete ũhurũko na mĩena yothe, ngatũũra itarĩ na thũ kana ngakorũo nĩ ũũru o na ũrĩkũ. Mũthikĩria wakwa, Ngai nowe wiki ũngĩhota kũheana thayũ. Wenda gũkorũo na thayũ thĩinĩ wa ngoro yaku o na thĩinĩ wa meciria maku, ĩtana na igũrũ kwĩ Ngai, nĩ tondũ thayũ ũcio no wonekanire hau harĩ Mwathani. Wenda ngoro yaku ĩgĩe na ũhurũko, ũhurũko ũcio ũkũwona hau he Mwathani Jesu. Na nĩkĩo Mwathani Jesu etanaga akoiga ũũ, ũkai kũrĩ niĩ inyuothe anogu na inyuĩ mũtitikĩte mĩrigo mĩnene na nĩ ngũmũhurũkia. Mathayo 11 na mũhari wa 28. O rĩngĩ reke njuge atĩ no Kristo Jesu wiki tu ũhotaga kũheana ũhurũko. Ngai nĩwe ũheete mũthamaki ũgwĩtwo Sulaimani ũhurũko mĩena yothe. Nĩtũthome mũhari wa 5. Na atĩrĩrĩ, rĩu nĩ njirĩire gwakĩra Jehova Ngai wakwa nyũmba ĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩake, o ta ũrĩa Jehova aarĩirie baba Daudi akĩmwĩra atĩrĩ, mũrũguo ũrĩa ũgaikarĩra gĩtĩ gĩaku gĩa ũthamaki ithenya rĩaku-rĩ, nĩwe ũgaka nyũmba ĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩakwa. Mudhikiria wakwa Daudi niwe waumwanire na resiri ya rere liyagwa kira gai hekaru. Noe de gaida mwete kiririe kumuakira netodowe ale modu wa bara. Toge siria uhoro wa agwaka. Notu niyate modu ale mwaki kuma o kiabiriria. Wadho makiabiriria inya na muhari wa ikumina mugwaja. Nio kuigua horo wa kaini. Kiko kikikiugete ya terere. Nige agiaka itura akiretua enoku otoguo morowe etaguo. Osione kaini wakire itura na akiretania na morowe. Leu nige wadhi nabere odhome takirekanero. Nio gukora haria adome ya keire nyoba yale daihumuno naiguru. Yetaguo mudhirigo wa babeli. Na nekio noto kiuge ate adoma abirie guwaka tene tene muno. Emuthikiriria wakwa ni ukumenya ni nyumba iriku ciakagwo thaka muno hindi yo ya tene. Miako iria yakagwo mithaka muno ni hekaru iria ciakagirwo ngai ingi. Hekaru icio ciakagwo ciithaka muno. Na hekaru icio ciakagwo ni andu makiregana na ngai. Ona ni ukumenya onaguo muthiringo wa nyumba ya Babeli onaguo wakitwo ni andu hindi iria maremeire ngai. Yani nyumba yo daihu muno guo yakitwo ni andu makiregana na ngai. Kiugo kia ngai gituiraga ati andu acio makire nyumba yo dayo guo makienda kwigira na igweta. Riu ni gwakire na hekaru ciakirwo ngai cia mihianano na ni ciari kuo thiini wa bururi wa Babuloni athene no kwari ona kundu kungi kuingi. Kirikaniro ni kiariti uhoro wa andu acio manaremera ngai na magakorwo magiakira ngai icio hekaru. Kiugo kia ngai kiugite ou. Ona haria mamenyete gai, matiga na gutura mamugocha gatari gai. Ona kana kumusho kagiria gatho. Noriri, magikigia na matarania matuhu. Arome mwe, muhari wa mirogo irine mwe. Adwasio ni hekaru mea keire. Na hidira mekiri oguo ni gusejani ya masejani liye liri wa gai. Otore akiugo githiete na abirage koiga oro hau arome otuwa dhoma. Muhari wa mirogo irina idato geko igou. Makiwekoraneria na mihianano mihanie tandu na one mafuthaga na tanyamu iria ire joya na nyamu cia maguru mana na iria itabaga thi. Turakiona andu mageririe gwa kanyumba cia guturwo ni ngai ciao. No twarora hekaru ino yakirwo ni Sulaimani. Turona yari hekaru yari no tiganu muno na icio ciakagirwo ngai cia mihianano. Sulaimani dakire hekaru ino ili ya guturwo ni ngai. Asha, ngai wa Israeli daturaga hekaru. Ngai wa Israeli, ona dageigane ile thiini wa hekaru iyo. Hindi ya hekaru iyo ya muraguo, Sulaimani ni aririe wega na akigeria kuonania ati ngai daturaga thiini wa hekaru. Dagia turire handu hakitwo na moko ma andu. Sulaimani oigire ou. No riri, agatitherwo ngai agiturania na andu guku thi. Matuine, ona matuine maria maiguru muno doge iganera kuo. Kae akire maita maigana atia hihi oge kiaga kuiganera nyobeno jakete. Turakio na hekaru diaketuo ere nyoba ya guturaguo ni ngai. Asha hari hado hamudo guthie kwaraniria na ngai. Na jire gikare gashira gago kijira ngai na jire ya kuruta magongona. Muthikiria wakwa ni tondu wa wirore warutagirwo thiini wa hekaru. Hekaru yari ya fata muno. Otoria gugete, mesiri ya magwa ka hekaru, moimanete na Daudi. Kigo kia gai dhine wa matuko matene, wabere, mirogo ere na inyanya, muhari wabere ginya waga tatu, kiratu irou. Nake Daudi, agikioganithia anene othe a Israeli, na oneyo anene a mihiriga, ona anene a matuwa niramado, matu gatagira mudhamaki, ona anene a ado giri giri, ona anene a ado igana igana, ona aroria ria maroraga ido siothe ona mahiyo mothe ma mudhamaki na ma ariyo ake, ona anene aria meho kailuwa mauduma nyoba yake, ona jaba, naguo oguwa netakuga jaba siothe iria ire hinya madhye kolewe oko Jerusalemu. Hedeyo mudhamaki Daudi agekia rahuka akiroga makiuga atere. Tadhikiririai inywe ario aithe wito ona adu akwa. Hau horo wakwa ri, goro yakwa nirendete gwaka nyumba ya kuhurukia ithanduku ria kirikaniro kia Jehova, ona ya gutuika gaturwa kama goro magai wito, na ndiraigithia indo ni undu wa gwaka nyumba iyo. No riri, Ngai nĩ aanjĩrire atĩrĩ, "Wee tiwe ũgaka nyũmba ĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩakwa, nĩ gũkorwo wee wĩ mũndũ wa ita na nĩ ũitĩte thakame." O rĩngĩ, haha tũrathoma tũkaigua atĩ hekarũ ĩno ndĩarĩ nyũmba ya gũtũũrwo nĩ Ngai, yarĩ gaturwa ka magũrũ make. O rĩngĩ njuge atĩ Daudi nĩwe wendete gwakĩra Ngai nyũmba, na ona mũhianĩre kana mabu ya hekarũ yahetwo Daudi, no ndĩahetwo Sulaimani. Tereke tũthome kiugo thĩinĩ wa maũndũ ma matukũ ma tene 24:19. Nake Daudi agĩkiuga atĩrĩ, "Maũndũ macio mothe, naguo ũguo nĩ ta kuuga ũhoro wothe wa mĩhianĩre ĩyo-rĩ, ndamenyithirio ũrĩa ingĩmandĩka nĩ ũndũ wa ũrĩa ndaigĩrĩirwo guoko nĩ Jehova." Nĩ Daudi waheirwo mwakĩre wa hekarũ ĩyo kana akĩheo mabu ya hekarũ ĩyo, ona gũtuĩka we ndaigana kũmĩaka na guoko gwake. Rĩu Daudi nĩwe wagĩcokire akĩne Sulaimani mũrũwe mwakĩre wa nyũmba ĩyo kana akĩmũne mabu ya nyũmba ĩyo na akĩmwĩra ũũ, "Gĩcirie rĩu, nĩ gũkorwo Jehova nĩ agũthurĩte nĩguo wake nyũmba ĩtuĩke handũ hake haamũre. Wĩkĩre hinya, wĩke ũndũ ũcio." Hĩndĩ ĩyo Daudi agĩkĩnengera Sulaimani mũrũwe mũhianĩre wa ũrĩa gĩthaku kĩa hekarũ gĩgakwo, hamwe na nyũmba cia hekarũ, ona wa kũndũ kwayo gwa kũigwo mũthithũ wa indo cia bata, ona wa tũnyũmba twayo twa igũrũ, ona wa tũnyũmba twayo twa na thĩinĩ, ona wa handũ harĩa gĩikaro gĩa tha gĩkaigwo. Ona mũhianĩre wa mwako wothe ũrĩa aacirĩire gwaka na ngoro yake, ũkoniĩ nja cia nyũmba ya Jehova, ona ũkoniĩ tũnyũmba tuothe tũrĩa twamũthiũrũrũkĩirie, ona ũkoniĩ kĩndũ gĩa kũigwo mũthithũ wa indo cia bata cia nyũmba ya Ngai, ona ũkoniĩ kũndũ gwa kũigwo indo cia bata iria ciamũrĩtwo. Maũndũ ma matukũ ma tene 1:18-12. Hamwe na gwĩciria gwakĩra Ngai hekarũ, o ũndũ ũmwe na gũkorwo ahetwo mabu ya gwaka hekarũ-rĩ, Daudi nowe wacokanĩrĩirie indo cia gwaka nyũmba ĩyo. Kiugo thĩinĩ wa maũndũ ma matukũ ma tene 29:2 kiugĩte ũũ, "Na rĩu niĩ na niĩ nĩnjigithĩtie indo na hinya wakwa wothe nĩ ũndũ wa nyũmba ĩyo ya Ngai wakwa, ngaigithia thahabu ya gũthondekwo indo cia thahabu, o na betha ya gũthondekwo indo cia betha, o na gĩcango gĩa gũthondekwo indo cia gĩcango, o na kĩgera gĩa gũthondekwo indo cia kĩgera, o na mĩtĩ ya gũthondekwo indo cia mĩtĩ, o na tũhiga tũrĩa twĩtagwo onigithi, na tũhiga tũrĩa tũthecagĩrĩrwo indo-inĩ, na tũhiga twa kũgemia nyũmba ĩyo natuo, o na twa rangi wa mĩthemba mĩingĩ na mĩthemba mĩingĩ ya tũhiga twa goro, o na mahiga maingĩ mũno ma nyaigĩ ya mũthemba mwega." Ũguo mũthikĩrĩria wakwa, Sulaimani we no gwaka aakire hekarũ. Sulaimani nĩ agĩtirie mũthamaki wa Turo mbaũ, na nĩgetha akĩambĩrĩria gũgĩaka hekarũ. Reke tũthiĩ na mbere tũthome o haha Athamaki wa mbere 5:4-9. Nake Hiramu agĩkĩrekania he Sulaimani akiuga atĩrĩ, "Nĩndaigua ũhoro ũcio ũndehithĩirie. Naho ha ũhoro ũcio ũkoniĩ mĩgogo ya mĩtarakwa o na mĩthengera-rĩ, nĩngwĩka ũrĩa wothe ũkwenda. Ndungata ciakwa nĩ ikamĩikũrũkia imĩrutĩte Lebanoni imĩkinyie iria-inĩ. Na niĩ njoke ndĩmĩohithie, ĩgerio iria-inĩ o nginya ĩkinye handũ harĩa ũrĩnjathĩrĩra ndĩmĩohorithĩrie ho, ũmĩoe. Nawe ũgĩcoke ũnjĩke ũrĩa nyendete, naguo nĩ atĩ ũheage irio cia kũrĩo nĩ andũ a nyũmba yakwa." Mũthamaki ũyũ wa Turo nĩ aheire Sulaimani nginya andũ a gwaka nyũmba ĩyo, no o nake Sulaimani nĩ arutire Aisiraeli aingĩ a gũteithĩrĩria wĩra ũcio. Nĩtũthiĩ na mbere tũthome 13:14. Ningĩ Sulaimani akĩnyitithia akĩaro thĩinĩ wa andũ othe a Isiraeli gĩa kũruta wĩra, nakĩo kĩaro kĩu kĩarĩ kĩa andũ 30,000. Nake agĩkĩmatwarithia Lebanoni o 10,000 mweri ũmwe na ũndũ wa gũtuanĩra. Mweri ũmwe magaikara Lebanoni, na mĩeri ĩĩrĩ magaikara kwao mĩciĩ. Nake Adoniramu nĩwe wathaga andũ acio a kĩaro. Ũguo nĩguo wĩra wa gwaka hekarũ wambĩrĩirie. Thutha wa Sulaimani gwaka hekarũ, nĩ acokire akĩgĩa na mĩako ĩngĩ. Na tondũ mĩako ĩyo yarĩ mĩako mĩnene, Sulaimani nĩ etirie andũ ake, andũ a Isiraeli, igoti riari inene muno. Reke tucoke hari hekaru. Hekaru ino yakirwo ni Sulaimani yari maita meri moria hema ya gutungano ya iganaga. Tanisu thii na mbere tuthome athamaki wa mbere ithathatu na muhari wa keri. Nayo nyumba iria Sulaimani ucio muthamaki akire Jehova yari ya mikono mirongo itandatu kuraiha na kwarama kwayo kwari mikono mirongo iri na kuraiha na iguru kwayo kwari mikono mirongo itatu. Hekaru ino tutingiuga ati yari kindu kinene muno no yari kindu kia bata. Muhari wa gatatu nginya wa mugwanja na kiogithaku kiria kiari mbere ya handu haria hatheru ha nyumba iyo nene kuraiha gwakio kwari mikono mirongo iri otoria kwarama kwa nyumba iyo kwa iganaga ona kuo kwarama gwakio kwari mikono ikumi okou mbere ya nyumba iyo nayo nyumba iyo akimithondekithiria dirisha cia miti ihitukana ngitio na kuo kou mwena wa nanja wa rothingo rwa nyumba iyo nene agigwakithia nyumba ingi irigiceirie igwataine na rothingo rou ihaishanete igoro ria iria ige ikarigiceria miena yothe ya handu hau hatheru ona handu haria hangi hatheru muno igicoka igieturanio igituo tunyumba tumirigiceirie miena yothe naho hau horo wa nyumba iria cia gatagati kwarama gwacio kwari mikono itandatu ona cio iria ciarigetie o igoro cia gatatu kwarama gwacio kwari mikono mugwanja niundu ruthingo-ini rwa nyumba iyo mwena wananja waruo aro akithirie rugitigagwo bako cia gucoka kuigirirwo bao iria ndungu cia mwako cia tunyumba tuu itigatonye ruthingo-ini thiini rou rwa nyumba iyo nayo nyumba iyo igiakwo ri yakagwo na mahiga marikitie gwecuhirio o kuria menjagwo na gutiari nyondo ona kana ithanwa ona kana kindu ona kimwe giakigera kiiguagwo gikirutwo wira nakio nyumba-ini iyo ihinda riu yakagwo uguo niguo hekaru yakirwo na muthikiriria wakwa hekaru ndiakirwo muthenyo umwe kana iri yakirwo miaka mugwanja na mieri itandatu ni hari na maundu maigana ona tungiona tukigeria kuringithania hekaru na hema ya gutunganwo wa mbere ni ati hekaru ni yakitwo na mwako wa hinya na mwako wa iguru ukiringithania na hema ya gutunganwo hema ya gutunganwo yo yakitwo na njira huthu nituona ati hekaru yari maita meri mahema ya gutunganwo Sulaimani ni akire hekaru iri nyumba nene na nyumba yakitwo na mwakire wa iguru no ende onarutete wira ucio wothe nyumba iyo ndiari mbica njega ya mwathani Jesu Kristo toria hema ya gutunganwo yonanitie mwathani Jesu wega yani na njira ingi hekaru yari thaka muno yari nyumba ya hinya no ende ndiari muhiano mwega wa mwathani Jesu. Na nota guwa muthikiriria wakwa gutarie ona muthenya wa umuthi. Ringi ni turaka tugaka makanitha manene, tugaka manyumba manene mega na mathaka. No ende thiini wa manyumba macio, ugakora gutire na muhiano mwega wa mwathani Jesu. Ugakora andu aria maragoma na thiini wa manyumba macio ri, matikarite toria kiugo kia Ngai gitarie, ati magagituika andu akugucereria andu akirindi nigetha mamenye mwathani Jesu. Murata wakwa reke twake manyumba manene ona twake manyumba mega ma kuhoera Ngai no ninge tugikaga uguo wothe ri reke tutikae kuriganirwo ati kiugo kia Ngai nikio kina bata muno makiria andu aria turahoera thiini wa manyumba maya mega na mathakari reke tukorwo turumitie kiugo kia Ngai reke tuikare toria kiugo kia Ngai kiroiga undu wa keri ni ati Sulaimani agiaka hekaru ni amikirire tutirisha twari turaihu tuceke Lirikana muthikiriria wakwa hema ya gutunganwo ndiari na dirisha ndiri na handu hangi haingiragio theri noguo hema ya gutunganwo utheri uria wari theini wayo ni utheri wa tawa na ni ukumenya tawa wari muhiano wa mwathani Jesu oguo muthikiriria wakwa theini wa hekaru andu matiamurikagirwo ni tawa wa Ngai wikitu no indi ni makoragwo meno theri wa unduire utheri ucio ni uria waingiragira tutirishaini Oguo, andu aria maingiraga hekaru theini matiamurikagirwo ni utheri wa tawa guo wikitu ni mamurikagirwo nginya ni utheri wa unduire riu ninge muthikiriria wakwa theini wa hema ya gutunganwo ni gwakoragwo kuri na akerufi na mathondeketwo na thahabu theru no ninge theini wa hekaru ino yathondekirwo ni Sulaimani kwari na akerufi makitwo mari anene na mari athaka muno no indi matiathondeketwo na thahabu theri mathondeketwo na mbaũ Odoge ni ate hekaru ino ni age metio muno naja ikagemio na mwishiriria wa mudu. Niko menya mudhikiriria wako wa hedere ya tuwe na gohoro wa hema yago tuganuo. Ogiamiro lile naja dea reithaka. Noide watonya dhine nigu wako raga ereithaka muno. Hekaru ino ya kito ne Suraimani dhudhine ne yashokire ekiono huo ne mudhamaki Nebukadnezaru mudhamaki wa Babiloni. Dhudhoshio ni asho kire egia kuwarege ni Zerubabeli na oneo ya kilu ni Zerubabeli ni asho kire orona yueki ya naguo. Leu dhudhaine ni kwa gisho kire ugea kwa hekaru ege na niyo hekaru ya Herode na niyo yari kuwa matuku ini mamuatha ni Jesu. Hekaru yari bisha ya muatha ni Jesu. Kigoki ya gai dhine wa Johana igere muhari wa ikumina keda kiro igoo. Dhariyai hekaru ino na medhenya itatu nega amesho keiguru. Jesu akeria shugo ishi daragia uhoro wa hekaru ya Herode noide aragia uhoro wa mwiri wake. Nao Ayahudi magikiuga atere nyobe nori eni inete miaka mirongo inanetada to egia kuo. Nawe gidhe uka amesho keiguru midhenye tato ereke nowe ni hekaru ya mwiri wake agwetaga. Johana igere muhali wa mirongo ere na wa mirongo ere na igere. Mudhikiria wakwa hekaru ya hana netio na mwere wa mwadha ni Jesu. Miharie yu egetutana dhoma ya letie wa ulea hekaru ya akiruo. No nyede udhome miharie yo na okeme dhomale ikaroke lirikanaga atiresiri ya liyago wakira gai hekaru lwe imanete na Daudi. Na Daudi ya gesiri ya waka hekaru wedakaga ere nyoba ya goturuo ne gai. No edaga yako ehado hamudo gudhikulu tira gai magogona. Yani hehado hamudu gudhiego shamania na gai. Gaidagi ya hotile kuiganira hekaru, noide hekaru ya kaguo emuhiano wa mwadha ni Jesu. Mudhikiriria wakoa, ehihi oho ya gira gai nyoba ehana atea. Nyobeo nere na fatamuno. Noni gema keria moguole. Goro yaku nere na fatamuno. Goro yao yaku ule. Ne eikarete toria gai edaga. We mwenere. Niwe ikarete kuligana na kiugoki ya gai. Hekaru yale bisha ya mwadhani Jesu. Noi hidarele tura ikara mwadhani Jesu ni yale keti ya guoka. Na mwadhani Jesu areda atuike mwadhani dhine wa goro yaku. Niwe mwetekereti ya tuike mwadhani waku. Niwe mwetekereti ya kuhonokie na agoto goragie. Gai ya kuradhime muno mudhikiriria wakoa. Ginyagi ya hidira toga shama ni ya rege hatafarira ini no ya rogedo. Nini umutugateri James Karisho Moreu. Na rugedo rwa gutwikani ya kirekaniro no ruguthie na bere
kau kauma kahida gakigo na ni mwihoko wakwa atigain ni atwariria na njira ya magikania aranderia na ithwe tondu nitukenaga muno rire okwaranderia na ithwe ugatwira uri tafarire eno ikurathimaga andikira mwaririria wa rugedo Transworld Radio igere imwe idano imwe inya kifugo kifugo idhano kifugo idhano Nairobi Kenya habaito ya SMS ni kifugo mugwaja imwe idhadato inya kifugo idhano keda imwe keda nikaida kega kau togo tanira nawe na nijoe nitwarathimo nitafarira ya umuthi na nihoya ya mutungatiri James Karisho nani joki wajuguna ate gai akurathimage akumenyagirire na akuonekanagire ikiruini cia kuciothe rugendo rogutikane kirikaniro na roguthie na bere